Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні ми погуторим про присуд оператору Новополоцького «Нафтану» Андрію Гайдукову, якого признали винуватим у замаху на встановлення контактів з супрацовником заміжної спецслужби. У нашій програмі так само про реставрацію Гальшанського замку, про нову книгу Григора Бородуліна і про те, кому і де доведеться платити гроші за проїзд по білоруських дорогах. Телефонуйте у живий ефір тягом гэтай паўгадзіны на валкомаўскі нумар 651-4204. Так само у любы час працуе аўтаадказнік у Менску 266-3952. Двадцати трохгадового оператора Новополоцкого «Нафтану» Андрея Гайдукова осудили на 1,5 года колонии огульного режима. Витебский областный суд признал его виноватым у замаху на установление контактов с супрацовником замежной спецслужбы без прикметов здрады державе. Першопочатково Гайдукову погрожало от 7 до 15 годов зняволення, бо спочатку его винователи у здраде державе. Судовый процесс над Гайдуковым был закрытым. На обвешении присуду у Витебску сегодня присутничал наш корреспондент Олег Груздилович. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, одразу скажу, что на присуд потрапило зовсім не шмат журналистов, 23 человеки. Увогуле у зале, якая вмешала около 30 человек, омаль усе места были заняты некими запрошенными людьми. Были молодёны, хоча за все милиционеры у цивильном, и некие женщины, супрацовницы, эти студентки неких установов. Они сидели зовсім ніяк не звертаючи уваги на то, что отбывается в зале. И некакі праворонцы, у тим ліку Татьяна Северинецы, вот яна якраз вітала аплодисментами Андрея Гайдукова, коли его ввели в зале, и это отбывалося літерально за 2-3 хвилини до з'явлення судді Урбановича, яка зачитала присуд. Андрій Гайдуков виглядав бледним, худим, але він усміхався і позірком вітав свою маці і присутніх у залі. Присуд, ви вже ведаєте, це спроба встановити який контакт з працівником спецслужбу без прикмети зради державі. Таким чином суд визначив учинок Андрія Гайдукова і накерував його на 1,5 года у колонію. Цікаво було почути від судді, що серед речових доказів, які конфіскуються, були некі 300 долярів, купюрні по 100 долярів, і диски розмов і зустріч з Богдановим. Це чоловік, який разом з Андреем Гайдуковым спробовал створить на Новополоцку так званый союз молодых интеллектуалов. Але что непосредственно тычилось учинку Андрея Гайдукова, то было незразумело. Еще было видео некой закладки тайника. Вот что сказал адвокат Мушинский, когда процесс закончился, и он вышел на ганок, где его встретили журналисты, которые не потратили на присуд.
Наказание, мы считаем, что жесткое. В данной части приговор будет обжалован. И если жалоба не будет удовлетворена, то, конечно, будет отбывать наказание, но он впервые привлекается к уголовной ответственности, и ввиду того, что он уже почти 8 месяцев находится под стражей, существует возможность замены наказания или досрочное освобождение, он также может попасть под данные статьи и раньше будет освобожден.
Олег, вы уже сказали, что у зале присутничали некие люди в цивильном, хоча за все милиционеры и так само некие супрацовницы, махчима, державных установов. А кроме мати, ці потрапили на присуд свояки Андрея Гайдукова?
Это была целая эпопея, как потрапили свояки. Вот полгодины я назирал за этим. Мать ходила и просила милицианту, как пропустили ее дочку, сестру Андрея Гайдукова. Але милицианты отмовлялись, спасались на то, что не будто не мое место. Мать специально села так, как засталось еще место для ее дочки Марии. И в реште, литерально за хвилину до початку оголошения присуду, все-таки Марию Гайдукову пустили в зал. Короче, и мать, и Мария, дочка, одразу после присуду сказали, что они не верят в его вину и будут подавать скаргу.
В принципе, Андрей должен был бы, по идее, ехать с нами домой.
Но сейчас мы будем, нам дали разрешение на свидание, наконец-то, почти после 8 месяцев расставания. Сначала на свидание поедем, если нам сегодня дадут его. Ну, потом что? Потом будем добиваться какого-то другого решения.
Говорила мать зняволеного оператора Новополоцкого «Нафтану» Андрея Гайдукова. А вот что каже Сергей Сидоров, працоўны «Нафтану», чале партии БНФ.
Никто не верит в это, в сказки в эти. Я просто говорю людям, может завтра и тебя коснуться. Не по этой части, а по другой. И полтора года за ничто. Да это политическое, и запугать нашу молодежь, чтобы она не лезла в политику. Ну, а это наоборот, наверное, только разозлит.
І ще раз нагадаю, 23-годовому оператору Новополоцького «Нафтану» Андрію Гайдукову далі півтора года колонії агульного режиму. Ви на хвилях Радіо Свобода, і більше інформації про справу Андрія Гайдукова можна знайти на нашому сайті свобода.орг. Тягом гетей півгодини живого ефіру можна телефонувати на номер у Мінську 651-4204, гета мобільний велкомовський номер, і ми маємо телефонування слухача. Добрий день.
Добрий вечір. Виктория, мене дельно здивил прихід Гайдукова. У того полторы годы зняволення агульного режиму. Такий буйний шпион, скільки було шуму і вот тобі. По мне, так это свідчить об тим, що обвинувачення притягнуто за вуши. Нема нічого важкого і наогул нічого. Але ж як згубить твар тим, хто обвестив його шпіоном? Треба щось себе присудити. Ганьба нашим судам і владам.
Дякую вам за меркування. Я ще раз нагадаю, 651-4204 – це велкомовський номер, на його можна телефонувати тягом живого ефіру. А у Мінську працює автоотказник 266-39-52 без перепинку. Виказується на конт присуду Андрію Гайдукову і на любі інші теми.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
А сьогоднішнього дня Литва починає старшинявати у Європейському зв'язі. Про можливий литовський вплив на процеси у Білорусі розказує наш кореспондент Владимир Глот.
Серед чотирьох пріоритетів, які визначила собі Литва на час свого півгодового старшинства і програму «Усходнє партнерство». Білорусь – один з удільників цього проєкту. А значить, і увага до її буде адмисловая, підкреслює старшиня комітету по міжнародних справах Литовського сейму Бенедиктус Юотка.
Ми хочемо, щоб наші сусіди були прогнозовані. А когда соседи не прогнозированы, сложно жить соседям другим. Очень важно знать, что происходит сейчас в Беларуси. Мы следим за этими процессами. Имеются эксперты международные, с которыми мы встречаемся.
Для оценки вынику старшинства Литвы в развязе, вельми важным станет саммит Усходнего партнерства, який запланованы на 28 и 29 листопада у Вильне, каже Свободе, доцент Института международных дочинений в Университете Вильны Томас Янялюнас.
Несмотря на то, что самые главные вопросы в этом...
Не глядячи на то, что на этом саммите головными станут Украина и Молдова, которые рыхтуются подписать погоднение об ассоциативном сябровстве с Евразвязом, белорусское питание, безумовно, будет у парадку дня. И оно будет на политическом уровне одним из наибольш обмеркованных. Литва, как адвокат альбо оборонца демократичных принципов, станет постоянно говорить про Беларусь. У этом у меня нема сумневу.
Я в этом не сомневаюсь.
Про тое, што Беларусь абавязкова будзе ў еўрапейскім парадку дня цягам старшынства Літвы ў еўрапейскім звязе, не сумняваецца і менскі палітолаг Алесь Лагвінец.
Беларусь будзе ў парадку дня, Літва вельмі моцна цікавіцца тым, што адбываецца за яйнай паўднёвай межай. Я думаю, што Беларусь будзе ў фокусе ўвагі яшчэ і таму, што у лістападзе адбудзецца саміт Усходнього партнерства, де Білорусь так інакше буде представлена.
Разом з тим, литовський парламентар Юотка лічить, нельга сподіватися на те, що Литва вирішить за Білорусь її власні проблеми.
Демократію і судьбу країни определяють не сусіди, а сама країна. Демократію експортувати складно. Демократія створюється в країні. Всі попытки експортувати комунізм, ви знаєте, чим це кончилося. Так что и экспортировать политическую схему жизни, но учиться надо из окружающих, если вы думаете, что в окружении живут лучше.
Говорил старшиня комитету по международных справах Литовского сейму Бенедиктас Юотка. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. 23-годового оператора Новополоцкого «Нафтану» Андрея Гайдукова осудили на 1,5 года колонии огульного режима. Его признали виноватым у замаху на установление контактов с сотрудником замежной спецслужбы без прикметов зрады державе. Директор по международных продажах австрийской компании «Капштрафик.ком» Михаил Шницер на прессовой конференции в Минске заявил, что былый вице-канцлер Австрии Губерт Горбах, якого называют слабистом Лукашенки, не имел дочинения до инвест-домовы у Беларуси. Австрийцы ладят у Беларуси национальную электронную систему сбирания оплаты за проезд по дорогах. Кошт контракту 267 миллионов евро. У липени у свет выйдет книга рукописов Рыгора Бородулина «Лепей». Вы на хвалях Радио Свобода. 1 липеня з Менску выправилася штогадовая пилигримка у Буцлау. 325 человек з Менску и інших городов краины тягом 5 дзён мають пройти 125 километров. Сёлета означается 4-годзе иконы Мати Божией Буцлауской. Чакаются, что удел во урочистостях примуть больше за 40 тысяч верников. У пилигримку выправилася и наша корреспондентка Галина Абакунчик, и яна з места подзею.
Зараз мы находимся у вёсцы Вишнёўка, это 25 километров от Менску. Менавіта такая протягивалась была первого дня пилигримки. Когда вышли из Менску, то сопровождали супрацовники милиции до кольцевой дороги. Был невеличкий такий инцидент. Мы у одного судельника просили снять заплечник бел-червоно-белый стяжок и выяву погони. Але инцидент это был потушенный, не чаплялись больше ни до яких удельников. Гэтак счастливо вышли за межи городу. Пилигримка на самом деле 23-я, и тому организаторы имеют добрый досвид, рухаются люди с молитвою, с духовными спевами, на двух провалах отбывались такие лекции. Те люди, которые спотыкаются на дороге, они просто без выключения все спиняются и все витают сильные машины сигналами. Какие уражения от самой пилигримки, вот хай скажут сами удельники, которые пожидали поделиться своими эмоциями, своими почувствиями.
Несмотря на мозоли, такой дух сильный, что превозмогает все.
Прошли дружно, очень интересно. Даже если у кого-то есть мозоли, все довольны, идут радостные.
Для человека, который первый день отправляется, вот доходишь до Жуковки и думаешь, усе, это первый и опошний раз, когда я пошла в пилигримку. Доходишь до Вишневки, вечера, дети танчат, так пригожу, усе добро. Усе забылось.
Вообще я пришла на пилигримку, чтобы снова пережить эти чувства, потому что именно когда доходишь до Буслова, то это не передать словами, какое ты счастье просто испытываешь и очищение полное душевное.
Досвеченные пилигримы, они кажут так, что самый легкий день это первый день и опошний день. Самые тяжкие другие, это будет около 40 километров. И тому завтра все настроены так по-боевому, как пройти этот шлях. А сегодня у Вишнева, когда пришли пилигримы, то их встретила вечера. Размещенные люди у актовой зале будут спать, будут так само у наметах на улице. И, как все тары обещали, будет вельми цікавый звестовный вечер. Особливо для молоди. Молоди тут вельми шмат, и они там с удовольствием спевают «Могутный Боже».
Наша корреспондентка Галина Бакунчик удельничая у пилигримцы у Буцлау.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода. У першиню за шмат десятигоддзяў робится спроба аднавіць Гальшанский замок магнатского роду Сапегаў, які за богатый вонкавый внутренний декор сучасники называли каменной кветкой. На замковых руинах побывал наш корреспондент Ігор Карній.
Сьогоднішні антураж замку у Гальшанах приблизно гэткі ж, як і 400 гадоў таму, на самым пачатку яго ўзвядзення. Будаўнічы матэрыял, куча смецця, смогуюць прарабы і падначаленыя. Рассказывая мастак-реставратор Сергей Верамейчик.
Это подрихтовка для археологичных раскопок. Расчистка завала.
Гальшанский замок был узведен на загад Павла Стефана Сапеги каля 1610 года. Як каже керівник проєктного бюро Білоруського комітету ІКОМОС Ігор Раханський, Гальшанський замок за промінулої стагоддзі оброс шмат якими пригожими легендами. І задача реставраторів – адаптувати помнік під сучасні потреби, увести у культурний оборот.
Коли ми говоримо про створення образу, там велика доля наших фантазій, але мінімальне вмішательство матеріалів замка. Ну, наприклад, воссоздание пруда. Вода буде однозначно не та, яка була при Сапеге, да і берега будуть наверняка не те. Но ми надіємося, що образ пруда будет как раз вот такой. Замок ориентирован так, что все время зритель на него смотрит против света. Черный замок Ольшанский не зря появился этот образ. И этот образ мы надеемся подчеркнуть прудом.
Наступные после запега господары Гальшанов не здолели годным чином распорядиться архитектурной спадщиной. Ці можна марить про повновартосну реставрацію, яка ввогуле переслідується мета теперішніх працев, говорить Ігор Раханський.
От зараз, після підготовительного періоду, коли ми розчистимо завали і побачимо те, чого наше покоління ще не бачило, а іменно перший етаж, поли, підвали, фундаменти, ми зможемо аналізувати і приймати проєктні рішення, де можна опиратися на пол, на фундамент, де до нього навіть дотрагиватися не можна. Фактически мы начнем думать о реставрации и консервации. Через 5 лет работы на замке мы опять будем думать с нуля.
До прихода в 1939 году вызволителя из Усходу замок оставался жилым. Значный внесок в разбурение унесли менавито активисты советского часу. При будовництве коровников инженерными сетками и силосными ямами практически знищенный культурный пласт.
З Гальшанов передавав наш кореспондент Ігор Карній, а зараз про ще одну культурну каштовність Білорусі. У вёсцы Вялікий Бор Хойніцкага району до гэтага часу захаваўся народный абрад русалля, альбо, як яго яшчэ называюць, проводы русалки. У нядзелю 30 червня велікаборцы правялі русалку праз вёску да жыта. Міністэрства культуры прызнала старадаўні абрад у Вялікім Бары нематэрыяльнай каштоўнасцю Беларусі. Ці захаваецца гэтая каштоўнасць для будучых пакаленняў, высвятляў наш корэспандэнт.
Сплетение великого обрядового венка, малых для каждой удельницы, упрыгоживание зелками русалки и ведома песень начинается обряд у Великим Бары.
Проведу, проведу русалочку да бору, русалочку да бору, а сама молодая пойду к бору.
Праз усю вёску грамада вядзе русалку да жытнёвага поля, дзе на ўзмежку гарыць сакральнае вогнішча, над якім асвячаюцца вянкі і сарваныя з русалкі зёлкі, каб легчы потым у гародах і на загонах збажыны. Русалку выправадзяць з вёскі і не будзе каму каласы сплятаць, ураджай марнаваць, сварыць суседзяў. Сталая жыхарка Вялікага Бору, знаўца народных русальных песняў, Галіна Харошка прыгадвае.
Плялі вяночак і нясом на капусту. Ідзеш? Жыта па адну сторону, жыта па другую. А русалка што ў жыці, а маці гаворыць, занясіце, да глядзіце хораша, бо як выйдзе русалка, дык смаловую цыцку дасць, дык ідзеш паў жыта, дык ужо так трымціш. Баяліся?
Раней у вёсцы русалку вялі адразу з двух бакоў. Цяпер жанчын-спявачак, носьбітаў фальклорных традыцыяў, паменяла ў разы.
Ой, знаеце, да якія пявуні былі? Мая маці, я ад маці навучылася, і ўсе пашлі з жыцця, ўжо жанчыны гэтыя, што пашлі з жыцця, толькі хто як осталіся дочкі, да так вот. Вот яна мяне ўсе песні панавучувала. А скольки ў гэтую старане, скольки людзей гэтых пашло ў жыцця, Жаніна баба тоже пела, а свякруха моя як хораша спявала, да звонкі голас такі. А ще ж у нас сильна камічная баба была, Ганна Лукашова на яе казалі, дык яна ўжо тут така каля агню напхае чого-небудь сюды і за дзецьмі. Щас мае дзіточкі смалову цыцачку дам, яна так уговарила. Дзеці баяцца Ганны, да так уцякаюць ад Ганны, што куды там.
Спадарання Галіна ды іншыя вяскоўкі маркоцяцца, што моладзь цяпер не вучыць ні русальных, ні іншых абрадавых песень.
Пока мы живём, то і наша вёска будзе праводзіць русалку. А як нас не будзе, не знаем, што будзе.
Актывістка гомельскай моладзевай краязнаўчай суполкі Талака Марыся Тульжанкова адна з тых, хто адраджае ў вёсках купальскія святы, ваджэння страны. Крали каже, що варто системно і послідовно навчати молодь традиційним народним обрядам і увогуля білоруської культури.
Заховати обряди тяжко, і ще і з тої причини, що наша влада, хоч і намагається ніяким примусовим чином стимулювати те ж саме місцеві клуби, каби вони займалися реконструкцією обряду, але це робиться, ну, якби вельми на таким аматорським узровні, і фактично обряди перетвораються у такі ніякі клубні показушні мероприємства, і до архаїчного сенсу ці мероприємства мають вельми ускосне дочинення. Некоторі, звісно, елементи можна виявити старожитні, але збільшого це, ну, просто клубна культура, можна сказати, вже новий тип культури.
Говорила Марися Тульжанкова, а я додам, що відео і фотоздимки з обряду у вісці на Ухойницькому районі можна побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. А зараз на черзі «Живая мова». Щодня в ефірі мовні поради від Юрася Бушлякова, нашого колеги, мовознавця, який сішов життя місяць тому.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Выники выборов обвестили те обвестили. Якая из двух уживаных у сегодняшнем мавлении формал нормативная? Ведомо ж, первая. Обвестили форма прошлого часу, а где слово «обвестить»? Я обвящу, ён обвястил, яна обвястила, мы, ці яны обвястили. У названых формах нормативны націск на третьем складе, так само, як и у початковой форме, инфинитиве. У будучым часе, з вынятком формы першай особы одиночного лику, націск пераходзіць на другі склад. Ты обвестиш, ён або яна обвестить, мы обвестим, вы обвестите, а яны обвестять. Так само поводить себе натиски у таких, на прикладе, словах, як опрануть, вернуть, досягнуть, завершить. Мы завершили, а ён поздней завершить. Я верну сёння, а яны вернуть завтра. Мы досягнули, а ён ти досягне. Я опрану, а ты не опранешь. Проілюстраваныя і шматлікія аналагічныя ім дзеясловы маюць рухомы націск. Ненарматыўныя формы тыпу «абвесціў», «завершылі» – нішто іншае, як вынік перанясення на ўсе іншыя формы, у тым ліку на інфінітыў, націску формаў будучага часу. Пры такім перанясенні парушаецца традыцыйная форма ўжывання дзеясловаў. Не замахваючыся на яго, скажам па-беларуску. Суд завершыў разгляд справы. Асуджаный политик обвестил голодовку. Округовые комиссии завершить регистрацию кандидата у депутаты. Центр выборкам обвестить выники регистрации.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы.
Дадам, што кнігу Юрася Бушлякова «Живая мова» можна замовіць ўжо цяпер праз наш сайт у інтэрнэце свабода.орг. А зараз на чарзе каляндар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча «Суб'ектыўны погляд на падзеі гісторыі Беларусі і свету».
Было завтра. Гістарычны каляндар свабоды.
15 так, быццам гэта простая справа, на якую здольная нават дзіця складаць вершы. Так казалі пра яе крытыкі. А ў дзяцей кепскіх вершаў не бывае. Што не вазьмі ў Віславы Шымборскай, паўсюль словы з не самага тоўстага слоўніка, светлая глыбіня і нейкая падазроная чытэльнасць. Ну не можа быць, каб паэзія другой паловы 20-го стагоддзя так давалася ў рукі, а не ў знакі, і настолькі не тлуміла, а наадварот праясняла галаву. Шымборска не размаўляе з інтэлектуаламі. Нават знаходзячыся сярод іх, у іхных цёмных пакоях, яна гаворыць да ўсіх нас, ахвяраў усеагульнай пісьменнасці. 2 ліпеня 1923 году у Бніне пад Познанню яна прыйшла ў гэты свет. Свет, дзе
Не ведаю, як дзе, але тут на зямлі багата ўсяго. Тут вырабляюць крэслы і смутак, нажнічкі, скрыпкі, пяшчоты, транзістары, плаціны, кубачкі, жарты. Калі чытаеш яе па-беларуску, так і чуеш некія перагукі з Максімам Танкам у ягоных найлепшых вершах. Нарачанская такая празрыстасць і менская любоў да рэчаў. Хаця як і Танк, сваю даніну канфармізму яна аддала, хіба што значна меншую. Цяжка ўявіць сабе, каб кніжка Танка не прайшла цэнзуру, як гэта адбылося з першым зборнікам Шымборскай. Цяжка ўявіць сабе гэтую паэтку ў крэсле літаратурнага і не толькі літаратурнага функцыянера, якім быў па сумяшчальніцтве Танк. Але свае вершы пра Сталіна і Леніна яна напісала. Хай сабе і не шмат, і не столькі пра самі боствы правадыроў, колькі пра іх адлюстраванні, ды не так прымітыўна. Наш галоўны трафей – мірнае спазнанне свету. Ад помніка вызваліцеля Польшчы Сталіна да жывога Єці з яе першай сапраўднай кніжкі мінула некалькі гадоў. І гэта быў шлях толькі ў гару і па гарах, гарах новага сэнсу, па самых яго вершалінах. І калі яна адчула, што загаварыла нарэшце сваім голасам, то кінулася ратаваць рэчы, якія засталіся ў спадчыну, ад мёртвасці і зношанасці. Ад таго, што даследніца яе творчасці Клэр Каванах называе таталітарызмам погляду. І нават маленькае дзіця Гітлер з яе знакамітага верша магло б не існаваць, бо заўжды прасцей мець справу з ужо сказаным і упакаваным, асабліва са злом. Яна пранікла ў самы пачатак зла, не маючы пад рукой ні аналізу, ні анальгіну, толькі простыя словы. Яна і пісала так мала і рэдка, як можа толькі дзіця. Была коткай, якая гуляе сама па сабе. І калі ўжо вядзецца пра сямейства кашэчых, дык герой яе найлепшага верша пра чалавека – звычайны хатні кот. Умжэць тэго сёння робі коту, бо цома пачынць кот в пустым мешканю, вдрапывацца на сцяны, оцераць мензы мэблямі, ніц нібыту не змянёне, а еднак позамяняне, нібы не пшэсуненте, а еднак пороссуване, і вечарамі лампа юш не свечі. Слыхаць крокі на сходах, але то не те. Рэнка цакладзе рыбы на талежык, так же не та цакладла.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Чарговы выпуск перадачы адразу пасля выпуску навінаў. Тэма сённяшняга выпуску – карная псіхіятрыя.